Gepleýär Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan demir ýol ugurlaryny ýaýwanlandyrýar atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 28-nji noýabrda açylan Atamurat Imamnazar Akina demir ýoly Türkmenistanyň goňşy Owanistany demir ýol arkaly gatnamagy mümkinçiligi göz öňünde tutýar. Türkmenistan özüniň demir ýollaryň iň möhüm çatyrgynyny Евразия регионуна ири транспорт-транзит меркезіне үйірленуіні ресми дәрежеде ығылан едіярка, үйірдің шуын күй ічеркі демирьол ары қатнашығы, үлкінші новотты да, үйолуғчы қатнығы есасан кешен асырың башынына үрлін демирьол системы саркалы амала ашырлияр. Türkmenistan garaşsızlık yıllarında umum uzunluğu 3,5 milyon kilometreden gowrak täze demir yol liniyalarını çekti ve öňkü demir yol sistemasının uğurlarını yeni 3 esse arttırdı. Täze uğurlan uğurların arasında Aşgabat, Tejen, Saragıs, Maşagıt, İran. Aşgabat, Saragıs, Gazagistan, Türkmenistan, İran arasındaki demirgazyk gündogor demir yolu ve Aşgabat, Daşoğuz demir yolunu aytmak mümkün. Şu günkü gün, Bu täze çekilen demir yollun diňe Aşgabat Daşoğuz arasyna ýolugçy uwatlylar gatnaýar. Şu günkü gün ýolugçylar üçin niýetlenen esasy uwatly gatnawy öňkü ýyllarda gurulan Türkmenbaşy Türkmenabat, öňkü Krasnowodsk çärjew, Aşgabat Serhidabat, öňkü Guşgy we Aşgabat Türkmenbaşy demir yollarynyň amala aşyrylýar. Uzunlygy 1100 kilometrlik bu demir ýol sistemasynyň düýbi 19-njy asyryň ahyryna 20-njy asyryň başlaryna tutulupdy. Türkmenistanyň içerki demir ýol gatnawlarynyň peýdalanýan ýolagçylaryň dürli kynçylyklary başdan geçirýändigini yerli synçylar gurrun berýärler. Synçy Amanrat Buwaýew şeýle diýär.
Demir ýol ulgamynyň ulanyşy juda tehe düşdi. Näme bolan sany tutun faýdalar käp köpelýärim, aýdylýärim ýöne. Umum gatna görin ýol osuryň isleni kanatlandyrdyn. Tepkeler sözüne ýol osuryň gatnaşmakda bir ýeden eden etdirler bar. Mireň nowatlary näme üçin gitdiňçe ulaýa dawa denzel ýüzüşken.
Otlaryň gatnaw tertibiniň ütgäp durmagy, otlaryň sanynyň ýolagçylaryň talabynyň az bolmagy. Biletlerin gıtçılığı, uotluyunun içinde hem demir yol durulgolarını, in yönökü hizmetlerin, amatlılıkların, yok duyalı kıyınçılıklar var da Türkmenistanlılar gürün veriyalar. Türkmenistan'ın daşarı yurtları uotluk atına uları amala aşırılmayar. Türkmenistan 1990 yılların ortalarını demir yol arkali beyliki post-sovet devletleri bilen ara katnaşığını dolu yatırıptı.